Вітаю ўсіх у студыі Дзмітэр Лукашук, і мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. У нас у студыі, як мы вам абяцалі, не так часта, як хацелася б, але тым не менш дайшоў нарэшце ізноўку да нас самы імпазантны палітычны аналітык беларускай супольнасці Віталь Цыганкоў. Прывітанне.
Знаходзіш новыя словы кожны раз. Столькі дзеля гэтага варта прыходзіць у твой эфір.
Вот заманьваю такім чынам. Ну, але ўсё ж такі, Віталь, ты мне цікавы з розных меркаванняў экспертных, але як, ну я так жартам паўжартам, але ўсё ж такі, як наш асноўны спецыяліст па амерыканскай палітыцы і Трампу, як галоўны трампіст беларускай супольнасці. Скажы мне, я жартую.
Спецыяліст.
Спецыяліст.
Каб не было тут розных чытанняў.
Да, ну але, знаеце ли, все можа быць, тым не менш, не галасуе таму, кім ён там з'яўляецца на самой рэчы, это яго асабістая справа. Все ж такі, я тут пачытаў днямі такі допіс, а не будзем хаваць ад каго, таму што ён быў адкрыты, ад Навумчыка, які напісаў словы так канкрэтна такое. Ужо відавочна, што пераможа Трамп. Гэта відавочна?
Нет, мне это абсолютно не відавочна, больш за тое, я бы нават сказаў, што сёння я бы даў бы гэтаму варыянту менш працэнтаў, чым у часе нашага апошняга эфіру. Вось, паколькі адкінем бок варыянт, што яго не дапусціць да выбараў. Гэта, ну, тады няма чаго абмяркоўваць. Вот. А нават калі яго дапусціць да выбараў, бо мне здаецца, ну, як некаторыя кажуць, што Трамп можа не выйграць толькі пры выпадку таго, што ён сам сябе ўстроіць паразу. І ён в пэўнай ступені как бы вот робіць шмат нейкіх такіх рэчаў занадта, можа быць. Ну, не памылкі, а рэчы, якія могуць, скажам, аднесці ад яго нейкіх выбаршчыкаў. Ты в гэтым сэнсе, ну, на сёння сапраўды, вось як гэта не парадаксальна казаць, і можа в некай ступені гэта можа быць, ну, хтосьці ўспрыме як ганебна для Амерыкі, ну, хтосьці можа ўспрыме спакойна, но сапраўды гэта бітва вось гэтых двух немаладых людзей, і яна в тым, хто менш наробіць гадасцяў, памылак і непрыемных рэчаў. Не в тым, хто ярчэйся праведзе, а в тым, хто ярчэй наробіць памылак. На сёння, вось, мне здаецца, гэта так. І, ну, в пэўнай ступені Трамп, ён, як бы, мне здаецца, тут не горш Байдена сябе паводзіць, а робіць нейкія заявы, рэчы, якія могуць зніжаць яго электаральную базу.
Але ж, калі мы памятаем, ён мінулыя выбары, ну, значнай ступені выйграў, дзякуючы ось сваёй папулярнасці, сваім твітам, сваёй вот раскруткі ў сацыяльных сетках і разуменнем таго, да чаго імкнецца, умоўна кажучы, глыбінны амерыканскі народ. Згубіў гэтае разуменне?
Не, просто, ну, ёсць элемент таго, што тады гэта была навізна, ўсё-такі такі незвычайны чалавек, і ён быў прэзідэнтам за гэты час таксама, як звычайна бывае з любым чалавекам, які становіцца прэзідэнтам, робіць памылкі, яго папулярнасць часцей меншая. Вот два, дарэчы, такіх тры нават выпадку, калі прэзідэнт ЗША выйгравалі другія выбары з большай перавагай, чым раней. Гэта, ну, скажам так, не будзем лезці ў глыбіню вякоў, а на нашай памяці гэта Рэйган, а потым Клінтон і Абама. Гэта вось тыя, хто выйгравалі не на тоненькава, а з вялікай перавагай, дзе ніхто не сумніваўся, што яны выйграюць другія выбары. І в гэтым выпадку, ну, ні Трамп, ні Байден не з'яўляюцца такімі. Ясна ўжо на сёння, што гэта будзе на тоненькага вынік выбараў. І калі Трампу можа перашкаджаць адно, там сказаць, яго, ці вот яго такі, я б сказаў бы, такія хістанні паміж папулізмам і кансерватызмам, і хістанні паміж занадтай рэзкасцю і патрэбнай рэзкасцю, каб набіраць новых. Вот это вечная такая для палітыкі праблема, бо 2-3 гады яшчэ разглядалася, што самы можа быць папулярны і патэнцыйна пераемнік яго на пасадзе кандыдата ад рэспубліканцаў, гэта губернатор ДеСантыс, губернатор Тэхаса, які, здавалася, все мае магчымасці, каб Трампа зрушыць, перамагчы. І ён здзьмуўся. Чаму? Бо ён занадта аказаўся такім кансерватыўным. Там в Тэхасе ўсё гэта радыкальна, там супраць там нейкай вот гендэрнай там школах, там палітыкі супраць там абортаў, супраць, ну, трансгендерных гэтай тэмы, это многія зараз ўсё яшчэ супраць, але ну, ён аказался занадта кансерватыўным. Трамп у этом сэнсе он популіст. Ён же ніколі там супраць абортаў не выказваецца на самой справе. Ён мацюкае там Байдена, мацюкае дэмакратаў, мацюкае левых, там вот это то, что называется вок, вокеізм, это вот такие крайне левые, такие политкорректные прогрессисты. Вось. Але ён при этом не з'яўляецца таким ідейным консерватором, за что его многие ідейные консерваторы в складе республиканской партии не любяць. Ён не Рейган. Ён такі популіст, который склаліся по іншым обставінам, цалкам мог бы быць кандидатом от демократаў, калі б ён в тыя гады, калі ён вырашил ісці на выборы, сказал бы, что ён ідзе от демократа, но там не было месца ему, там была Хиллари. А теоретично такі популіст, ён мог бы быць абсолютно і кандидатом от іншай партии. Так что вось так я разглядаю на сёння вот гэтую битву. Абсолютно не лічу, что Трамп менавіта лёгка перамагае, ні в якім разе нема ніякіх паставаў, і паказваюць тыя апытанні. Ёсць такі яшчэ фактар гэтага незалежнага кандыдата Кеннеді, который все-таки, ну, мне выглядая так, что перш за все забере голосы у демократов и, ну, потенциальных выборщиков Байдена, бо все-таки Трамп, он аккумулюет свои голосы достатково радикально. Вось. А он так само таки антисистемный, таки он там супрацьковидных обмежеваний, вельми цікавый таки кандидат с этого пункта влежения. И, звичайно, кандидаты третьей силы не набирали шмат. Есть рекорд, по-моему, таки миллиардеры Рос Перо, 80-12 14 набрав, гэта был рекорд вось такого третьего кандидата, скажем, третьей силы. А звичайно, набираюць пару процентов. Но гэта ж пару процентов теоретично от когось яны забираюць. Ну і теперішня социология показывае, что Кеннеді, который можа набраць і не пару процентов, а больш, ён забирае, відаць, ад Байдена. Може быть, так само гэта улічваюць некаторые в своих прогнозах.
Мне вось просто цікавы такі момант. Я разумею, што как бы тут в аўтарытарных краінах на того там нават до 20-го года на Лукашэнку калі глядзець, то ну как бы шмат хто ў беларускім грамадстве там падыходзіў такое: «О, глядзі, нейкага там яму святы дух сына трэцяга прынёс, нейкую там жонка невядома дзе там гульнуў на баку, вот і ўсё так. О, маладзец». А калі браць Захад с традыцыйнымі падыходамі, с каштоўнасцямі, с дэмакратычнымі нейкімі вот всеми этими забабонамі. І тут раптам Трамп з усім яго іміджам варугі, злодзея, бабніка, насільніка, там яшчэ невядома што. Ну былі ж абвінавачванні, што ён там нібыта некага там згвалціў там ці яшчэ што-небудзь. І вот раз, і там такая падтрымка. Дык пра што мы кажам тады? Как бы глыбін народ, ён паўсюль аднолькавы?
Нет, ну, па-першае, многія ў гэта не вераць, штосьці тут перабольшана, штосьці тут, ну, пра наконт згвалтавання, то я думаю, мы павінны асцярожна выказвацца так у эфіры, хоць мы не сям'я.
Не, ну мы ж не абвінавачваем яго, мы сказалі да. Пра тое, што былі такія
чуткі. Ну, ніхто нічога не чуткі, ну, это што значыць? А можа ён недзе там дзяцей гвалціў?
Ну, у любым выпадку, нават калі з'яўляюцца чуткі, гэта ўплывае на імідж палітыка. У адмоўным ключы, в прынцыпе, повинно было бы.
Ну, что Трампа вспоминать-то? Была Моника Левински у Билла Клинтона. Их это не чутки, а это цалком доказанный.
Ну, и где той Билл Клинтон после этого?
Относины. Ну, и он потрапил под импичмент, але дякую человеку. Это не тому, что он имел сексуально относенный импичмент. Ему был, ну, скажем, спроба импичмента тому, что он хлусил перед, скажем, следством. Там не следство, но там по-иншему называется, але что он перед шкаджал правосуддзю сваёй хлуснёй. Это знакамітая эта фраза, которая вошла в многие мемы. I had no sexual relations with this woman. Я не мел ніякіх сексуальных адносінаў з гэтай жанчынай. Ну, а потым всё это распісана ў дэталях. Моніка там пастаралась, Левінскі распісала канкрэтна і як. Вось, так што, ну, нельга сказаць, што Трамп тут першы. Вспомнім Кеннеді, боже мой, это тады был іншы свет без сацыяльных сетак, але это пранікала не только в чуткі, это пранікала в прэсу, його адносіны з рознымі жанчынамі. Так што не трэба так уж перабольшваць гэты фактар. Увогуле, калі казаць пра захад, як вы выразились, захад, то тут вельмі рознае стаўленне там у французаў і ў амерыканцаў. В гэтым сэнсе амерыканцы адрозніваюцца, ну, публічна, знешне. Яны вось гэта вельмі, скажам, лічаць вельмі важным. Это тым, што яшчэ ў Амерыцы вельмі моцнае параўнанне з той жа Францыяй там і в цэлым Еўропай, рэлігійны кампанент, кампанент вось гэтых там запаведзей, як павінен паводзіцца чалавек, ясна, но сутыкаецца з значнай ступенню крывадушнасці, што гаворыць публічна адно, робіць іншае, і многія это разумеюць, і, канешне, з цягам часу ўсё гэта мяняецца, ўсё гэта зніжаецца, вот это маральнае, скажам, аспект амерыканскай палітыкі, але ён застаецца ў адрозненні ад Францыі, дзе вогляна это ніхто б не звертал увагі асаблівай. В Амерыцы гэта вось, да. Так што, ну, Трамп, ён то, што паказывае яго выпадак, што ўсё-такі важна людзям перш за ўсё, якія, на іх думку, ну, палітычныя рэчы будзе праводзіць гэты прэзідэнт, а не яго асабісты імідж. Вот этымі ўсімі прыкладамі, пачынаючы ад Кеннеді Трампа, і мне здаецца, я, ну, как бы пераканал, што гэта ўсё-такі не з'яўляецца галоўным нават для амерыканскіх выбарнікаў.
Калі казаць, вот, дарэчы, пра палітыку, шмат было папярэдні абвінавачванняў у, ну, ці падазрэнняў, скажам так, сувязяў Трампа з Пуціным, там, ці з маскоўскім рэжымам. Наколькі верагодна, што Трамп, калі прыйдзе да ўлады, ён альбо будзе праводзіць прарасійскую палітыку, ну, умоўна так назавём, альбо будзе следам за фактычна ўсімі папярэднікамі сваімі прэзідэнтамі ЗША гадзіць у расійскіх пад'ездах.
Думаю, да. І, ну, першая ж, скажам так, першая кадэнцыя Трампа, ну, нічым не пацвердзіла нейкіх катастрафічных прарасійскіх прагнозаў. Яго прыхільнікі, ну, калі ўж казаць апрады пра палітыку, я вось тут, ну, хацела ўжо там зачапіцца за ваш там намёк, што трампіст, не трампіст, ну, маецца на вазе, што да, пару разоў я пісаў в тыя гады нейкія допісы, калі я, ну, не то, што абраняў Трампа, я выступаў за тое, што трэба, па-першае, падыходзіць аднолькавымі ну, стандартамі да розных людзей, а калі нешта Трамп робіць тое ж самае, што робіць яго папярэднікі, а яго за гэта пачынаюць мацюкаць, крытыкаваць, ну, это, напрыклад, сцяну з гэтай нешчасную мігранцкую, ту сцяну з Мексікай. Пачынаў будаваць Білл Клінтон, і працягвалі ўсе амерыканскія прэзідэнты, але только на Трампа накінуліся. Вот, ясна, палітычная барацьба. І я не супраць палітычнай барацьбы, но я супраць таго, калі людзі робяць аднолькавае, а адным это можна, другім нельга. Это дастаткова нізка. Ёсць за што паприкайце, але не паприкайце за то, чаго не было, альбо за то, што робіць там прэзідэнт ЗША, што рабілі все яго папярэднікі аднолькава за аднолькавым імпэтам, і дэмакраты, і рэспубліканцы будавалі гэтую сцяну. Так што наконт прарасійскага, ну, Трамп, ён цынік, канешне. І ён, калі, ну, я не веру абсалютна, што некая там какая-то прарасійская там лінія будзе, рэвалюцыя, паколькі ён прадстаўнік всё-такі рэспубліканскай партыі, якая, вот мы зараз да этого яшчэ, напэўна, вернемся, да, прагаласавала значнай ступені, там, палова за дапамогу Украіне. І ён, вся яго адміністрацыя, все это фарміруецца людзьмі з партыі, это сістэма. І вот калі першы раз прыйшоў Трамп, многіх думалі, што ён там ўсялець не рэвалюцыя, разламае сістэму. Нет, все засталося. Просто адзін, ну, не так уж рэдка былі на пасадзе амерыканскіх прэзідэнтаў, такі, как бы, незвычайныя в асабістым сэнсі людзі, але яны не ламалі сістэму і нема нейкіх, скажам, прыкметаў, што Трамп гэта зробіць. Яму дазволена не больш, чым дазволена. Ёсць кангрэс, каторы прымае найгаловнейшыя, тым ліку, замежнапалітычныя рэшэнні. Ёсць кангрэс, які можа і імпічмент зрабіць, і гэтак далі. І ёсць прэса, якая там, ну, накінулась, помню, на Трампа справедліва, калі першы яго сустрэча з Пуціным падалося прэсе, што ён занадта, скажам, быў такі спрыяльны да Пуціна в той яго першай кадэнцыі, да вайны яшчэ далёка. І вот тады в тым ліку крытыкаваў Fox News, абсалютна пра рэспубліканскі канал, каторы за кансерватару, за рэспубліканцаў, абсалютна яны наплівалі на то, што Трамп рэспубліканец, яны яго мацюкалі там некалькі дзён абсалютна абсолютно вельмі рэзка. Так что вось і кангрэс і прэса, все гэта такія сілы, якія ну не дазволяць Трампу быць нейкім над сістэмай, быць нейкім там, як вы кажаце, прарасійскім, это абсолютно нереально. А іншая справа, что ён, канешне, лічыць сябе майстрам вот угодаў, дамоваў. Што то, што не здольны Байден, я вот саберу там, ну, нейкія дасягненні былі его там з кімам на той момант, першы вот ён першы амерыканскі прэзідэнт, каторы сустрэлся, ну і в пэўным сэнсе абмежаваў, там напружанасць спала, там Паўночная Карея перастала там неяк сваю бомбу. Ён там лічыў, што яго ёсць дасягненні ў сэнсе блізкаўсходнія, калі, ну, сваёй больш праізраільскай пазіцыі на самой справе яна аказалась больш, ну, скажам, такая міралюбная, чым даволі такая і нашым і вашым пазіцыя дэмакратаў. Вось, што пры Трампу там было спакойна, сапраўды, скажам так, і арабскія гэтыя краіны падтрымлівалі Ізраіль супраць Ірана, і Іран не выпендрывался, асабліва баючыся. А больш такая мягкая пазіцыя дэмакратаў, тым ліку, можа прывела да таго, што мы зараз назіраем на Блізкім Усходзе. Ну, ёсць, я не стану так сцвярджаць, но ёсць і такія версіі. Так што абсалютна павтару адказ на ваша пытанне, не верю ніякого там пра расійскі разрод, это немагчыма. Аднак веру, што Трамп будзе спрабаваць даказаць, што вот ён такі геній перамоваў, што ён вот можа знайсці такую формулу і пачаць прыступаць да нейкіх мірных перамоваў. Але да гэтага саспее ўжо час. Мне такое ўражанне, што ўжо нават калі пераможа Байден, ён уже пачне, ці яго адміністрацыя пачне ставіць пытанне пра што неяк трэба вырашаць вось гэту вайну, і можа быць нават украінцам не все спадабаецца з таго, што яны пачнуць ім прапаноўваць. Ну, паколькі, ну, яны Вашынгтону бачыць, што там няма нейкага, ну, скажам, такога развароту няма, што вось украінскія, амерыканскія танкі на вуліцах Москвы. І яны зразумеюць, што гэтага няма, і будуць думаць, як тады заканчваць эту вайну.
Ну, а можа быць, ця праблема ў тым, щоб, ну, как бы своечасова прымаць адпаведныя абяцаныя как бы рашэнні па пералічэнні зброі, па пералічэнні там фінансавай падтрымкі і ўсё ж такі падтрымку, калі гаварыць пра вайсковую, ну, как бы я маю на ўвазе павялічваць не толькі аб'ёмамі, але і якасцю.
Вот, так, і вот мы зараз выступаем до гэтага рашэння, і я хочу зачытаць, ну, просто, што недавно, ну, это свежая навіна, да, калі Палата прадстаўнікоў нарэшце прыняла, прагаласавала за выдзяленне ваеннай дапамогі Украіне, Ізраілю і Тайваню. Я так синхронно перакладаю. Гэты 60,8 мільярдов дапамогі да Украіны, всім відомая лічба, але давайте её раскладзем. Можа быць, не все гэта ўнікалі, не то, што я раскрываю нейкі там, ну, просто то, што калі, акрамя першого радка навінаў, калі прачытаць больш, то 23 мільярды на папаўнення запасов зброі США, 13 мільярдов для фінансавання ваенных аперацій у США в рэгіёне, 13,8 мільярда на закупку новых узбраенняў, 9 мільярда выдзяляюцца ў краіне ў форме льготнага крэдыта, але Белы дом пры жаданні можа спісаць з пачатку 26 года. Законапер падтрымалі 210 дэмакратаў і 101 рэспубліканец, супраць галасавалі 112 рэспубліканцаў. Тое пераважна гэтыя грошы ваенна-прамысловаму комплексу США, які потым гэты ўзбраенне перадасць Украіне. Нема такого, каб яны далі гэтыя грошы Украіне, карыстаць як хочаце. Нет, яны даюць тыя грошы сваім вытворцам зброі, каторыя потым паводле закона павінны эту зброю перадаць Украіне.
Ну, і, в прынцыпе, гэта не толькі лагічна, але і правільна. Так. Пры ўсёй павазе, але чытаючы навіны пра тое, колькі там раскрадаецца ва Украіне рознай дапамогі і падтрымкі, ну, то как-то, можа быць, ўсё ж такі лепей зброю, как-то яе не украдуць, можа быць.
Ну, напэўна, это вы сказалі, а не я, так што
я думаю, што
пра украінскасці там, ну, і вашых гасцей, і вашых перадач, да, гэта той аспект, які таксама магчыма, ну, які гучыць у гэтай крытыцы Украіны з боку там кансерватару, бачыце, як рэспубліканская партыя фактычна раскалолася, да, роўна папалам, адны прагаласавалі за, другі супраць. Я просто хочу вернуться, что мы апошний раз, вы любите со мной абмерковывать американские пытания, в нашем апошнем эфире абмерковывали гэта, и я сказал, что я маю оптимистичный погляд, что в вынику Конгресс проголосует, и республиканцы проголосуют. Мне зараз приемно, из пункту лежа не только, что я это сказал, а что нарешті это отбылося, что этот мой прогноз оказался правильным на фоне всех скептичных прогнозов, что республиканцы там супраць допомоги Украины. Нет, бо частка республиканцев, ну, по-перше, она разумеет, что гэта, в тым ліку гроши подаются своему ж военно-промыслу прамысловому комплексу. Ну а другая частка она менавіта вось абапіралася на гэтыя аргументы, што дай украінцам, а там карупцыя, а там незразумела што робіцца. Вось, а тут калі такі варыянт, то можа быць гэтыя аргументы і зняліся.
Ну да, ну будем спадзявацца, што ў любым выпадку падтрымка будзе і будуць дасылаць неабходную ўзбраенне зброю і прычым, што будуць менавіта якасна паляпшацца вось гэтыя паказчыкі ўзбраення, маю на ўвазе, можа быць, далекабойныя ракеты, можа быць, якая-небудзь самалёты, іншая тэхніка, якая зараз вельмі неабходная.
Пачатак вайны, і тады я быў, ну, сярод іншых вядучым на Белсаце, вядучых всіх кінулі на вядзенне раней, ну, і день эфиров, которые были там онлайн. И весь час ну, подключались некие гости, и один из украинских политологов вот скажет, что вот мы потребуем, как Захад, мы просим, как Захад зачинил небо. Это был там лютый уже соковик 22-го. И я так кажу, этого не будет. И он так же, ну, опешил, как это там журналист, ведущий, ему там нечто перечить его разважанием. Ну, все махчимо, але чему вы так лечите? Я кажу, ну, Захад на это не пойдет, покольки это, ну, прямая конфронтация с Россией, фактично стан войны с Россией, коли заходные самолеты будут там сбивать российские ракеты, эти самолеты. Прошло 2 года, этого досюль нема. Некоторые, скажем так, оценки и прогнозы, и они остаются достатково стабильными.
І я не бачу... Ізраільскі кейс не падштурхне ўсё ж такі змяніць сваю пазіцыю. А я маю на ўвазе Захада.
А якім аспекце? Чаму? Ну,
чаму от Ізраілю можна дапамагаць, а от Украіне не?
Не, ну яны ж дапамагаюць Украіне, а в сэнсе, што на Ізраіль все-таки не Расія нападае там, не ядерная держава, так?
Выбачай, Віталь, што пераб'ю, мне просто не дае спакою гэты факт. Наколькі США, ну і Захад увогуле, так, такое, як это любіць, калектыўны Запад, баіцца сапраўды, што распаду Расіі?
Я бы не сказал, что это не так такое, за что они трымаются, вось, як за символ веры. Нет. Але можно сказать, что, вось, особливо нашим молодым слухачам, глядачам, можно сказать, что Захад там, была холодная война, воевал холодным чином идеологичным, политичным, экономичным за СССР. Але коли СССР почал активно подбираться до своего развалу, то в 91-м годе Захад весь кричал, не треба нам распаду СССР. И это не просто абстракция, а это высшие службовые особы, президент на той момент Буш, приезжал в СССР и выступал в том лику в Киеве, и казал, на во что вы хотите отделиться от России, украинцам в Киеве. Ну, неде в 91-м, может быть, весна, до распала СССР, да, фактично до Пуча засывалось несколько месяцев. Вы лепш разом с Москвой робите демократию на вот некий момент и балтийским краинам, при Балтам уже не политкорректно казать, да. Треба казать балтийским краинам, краинам Балтии, говорили Захад, ну, давайте вы спочатку с российскими демократами зробите демократию разом в СССР, и потом уже, может, думаете по отделению, они сказали, не-не-не, мы спочатку отделимся, неважно, там, демократы или не, а потом уже хайны там демократию сами будуют, побудуют или не, это уже не наша справа. И да, это факт, что в некий момент вот Захад воевал супроти СССР, там, как все, не только конспирологи кажут, а реально так было, там, холодную войну вел, идеологичную, экономичную, там, снижал цены на нафту, как бы СССР подрезать экономично. А когда справа дошла до распада, сполохался этого. Ну, прежде всего, чего? Ядерной зброи, что она расползется по разных краинах. С каждой краиной домовляться, а неведомо кто там, какие там местный князек будет что робить в этих, как их там называют, Беларуси, Казахстан и Украины, еще не все ведали назвы, да, и так далее. Так что зараз, вот я думаю, этого ж боится Захад, ну, скажем, не то, чтобы для этого будет змагаться там до опошнего за целостность России, не, але нормальная такая, ну, политичная и плюс обывательская боязнь того, а что будет, а раптом ядерная зброя будет расползаться по их, повсюду, где она есть, по их там 89 этих федеративных областях и республиках. Хотя реально она там, в принципе, в одной, ну, скажем, российской фактично, ну, не так шмат мест, где она есть в инших, так сказать, республиках автономных. Вот. И плюс, а какая это будет новая, так сказать, реальность? И плюс, а тени узмостность, это Китай. Зараз один и Россия, хоть неким чином, а может, она передумает, и когда-нибудь снова станет на наши прозаходние рейки, как она не так давно была еще навод при Путине, не то что при Ельцине, на при Путине першие путинские годы была абсолютно прозаходней, говорила про то, что хочет в НАТО вступить Россия. Вот, допомагала Америце воевать в Афганистане не просто там морально, а давала аэродром, и все это военная допомога была. Путин был абсолютно прозаходним, перший свой термин. Вот, лепшего не могли шакать. Она вот больше прозаходней, чем Ельцин. Вот, покольки не было при Путине там уже там Примакова, який разворочивал самолет. Так что они бачат, что это махчима. И слабая, раздробленная и вогле разваленная Россия, это значит измаснение Китая, який может, ну, под шумок, чему бы не, забрать там великие территории, и придется уже иметь право с Китаем значительно большим, чем зараз. Хотя, ну, Китай ознался, кажет, что Китай николи вот этого не хочет. Китай вот хапает того, что внутри он есть. С другой боку, у них есть уйгуры, которых они, у них есть, скажем так, Тибет, который уже многие забыли, какие они захопили и китаизируют, то чому бы им не захопить Сибирь в выпадку развалу России?
Ну, там тем больше, что Сибирь, как кажут китаисты, ну и ты, кто там был, у Китая так и называют, страченные, не, часово страченные территории.
Ну, там невеликую участку, не всю Сибирь, але там уже, ну, китаизация отбывается в экономичном и демографичном сенсе и так, без всяких развалов России.
Ну,
они
да.
Они приезжают, они там працуют, покольки русских там працевать, ну, скажем, мало есть кто, а коли есть, это не завсёды якостный працови...
Яны больш працуюць пад вінаводачнымі аддзеламі.
Да, да, то, ну, ладно, это вось таксама не паліткарэктна гаварыць.
Это рэчаіснасць. Да, да.
Але рэч у тым, што сапраўды, вось яны прыезжаюць там бізнесы, а працаваць не макаму, привозяць сваіх жа кітайцаў на гэтыя ж свае ж бізнесы, і внутрі Расіі кітайцы працуюць. Побач жа кітайскі ресторан, дзе яны ж едуць, і такія кітайскія там з раёны уже в многіх гарадах абсалютна... Ну, значный по территории и населенству.
Ну так, мне рассказывали люди, еще, правда, там, до 20-го года, в 18-м, какие приезжали белорусы с Сибири и казали, что там уже навод не чайна-тауны. Там уже там чайно-губернии целые, ага. Там
ну, так.
все такое.
Коли там один райцентр переедет, там же, по-моему, боюсь молиться, докладная лишь, але приблизно только коли 20 миллионов российцев живет за Уралом. Вся Россия 140 миллионов. И только 20 на большей части территории живет за Уралом. И там, ну, пару весок китайских достатково туда и переехал. Их веска там по пару миллионов. Райцентр китайский. И все, они просто станут большинством.
Давай до белорусских справ вернемся. Ну, может быть, почнем с всебелорусского народного хурала. Что там отбывается? Как вы оцениваете эти процессы? Это пятое коло, и то, что, может быть, надасть новый некий импульс и энергию вот этому возу лукашенковскому?
Да?
Ну, мало ли варианты, я... Да. Варианты.
Значит, что мне заяться, ну, кроме как не спуститься на вариант стёбу иронии, что истотное важно тут отзначить. Первое, что все-таки это мае значение, першыню у Лукашенко з'явится, ну, так званый наместник в некой структуры. Вы же помните, у нас президент без вице-президента. Это от початку было. Можно и вице Лукашенко, и вице-президент. Это не тот человек, которого хотел бы иметь. Вот, бо он один и незаменный. А тут з'явится, ну, формально наместник. З'явится там, ну, 15, не ведаю, кольки они вырашат, человек, ну, так званый президиум, так званое политбюро. Конечно, зараз идут развагу. Ці гэта, ну, что-то подобное на советское политбюро, хучей за все, конечно, не. И гэта зараз, ну, при наявности живого и относно здорового Лукашенко не мае ніякого значения. Покуль оно есть. Але, но в час X, вот это 15 человек, а час X, это альбо, ну, физичный некий адыход Лукашенко, альбо его, что меньше верогодно, политичный адыход от улады, гэты 15 человек будут нечто вырашать. Ясно, что гэты, так сказать, тысяча, которая сберется, они ничего не... Не, 1200, так? Нічога не вырашаюць, немагчыма 1200. А вот гэтых чалавек цікава будзе сачыць, каго яны выберуць у гэты прэзідыум. То бок гэта людзі, якім, ну, Лукашэнка пэўнай ступені, ну, скажам, будзе давяраць, разумеючы іх магчымую ролю, зноў-такі паўтаруся, не пра яго палітычным жыцці, а в будучыні. І другое, што важна, наконт пятага кола. Ну, сапраўды, такое ражанне, што як он з'явіўся вось гэты новы статус беларуска народнага схода. Ну, памятаемся 20-ы год, патрабаванне народу, плюс нібыта Расія патрабавала, што трэба неяк там штосьці мяняць, і былі дадзеныя нейкія абяцанні, што вось транзіт улады адбудзецца. Лукашэнка пра гэта казаў публічна, казаў, будзе ў вас іншы прэзідэнт публічна. Ну, гаспадар свое слова хоча бере, хоча забірае назад, да. Вось. І вот все это выродзілася ў гэту новую конституцію, які прынялі в 22-м годзе на так званым референдуме, где вот этот всебеларускі сход набывае, ну, нейкі абсалютна новыя конституцыйныя паўнамоцтвы. Раней это просто было зборішча нейкіх людзей, грамадскіх, так сказаць, абшественнікаў, которые збіраліся раз 4 года, за нешта галасвалі, разыходзіліся, іх ніякіх не было паўнамоцтваў. А цяпер гэта внеслі в конституцію як... І вот што? Цяпер колькі ў нас такіх важных, нібыта важных, але пры Лукашэнку сены не маюць значэння, структур. Гэта Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі. Дарэчы, лішні раз будзе сказаць, што ну нафіга Беларусі, унітарнай дзяржаве, дзе няма ніякай федэрацыі. Савет Рэспублікі, вышэйшая палата. Савет Рэспублікі, Сенаты, ёсць там... В США, в Росіі, дзе ёсць розныя штаты, розныя аўтаноміі, каторыя гэтыя сенатары іх прадстаўляюць. У нас абсалютна штучнае ўтварэнне, няма ніякіх там гістарычна і палітычна розных інтарэсаў розных рэгіёнаў. Просто вот Лукашэнка прыдумаў в свой час, в 96-м годзе гэты сенат, так званы сенат Савет Рэспублікі над палатай прадстаўнікоў. Бо калі раптам палату прадстаўнікоў пранікнуць нейкія апазіцыянеры і надумаюць там нейкі імпічмент ему рабіць, то ёсць вот этот вышэйшая палата, которая не прыме гэта, бо там выбіраюцца людзі дэпутатамі, так сказаць, ручнымі, і нават частку ён прызначае сам. Вот ён пабудаваў такую сістэму. Ну, это абсалютна, вы кажаце, там, пятае кола, уже сам гэта Савет Рэспублікі пятае кола. А тут яшчэ гэты всебеларускі народны сход. Вот ён яшчэ адну падпорку прыдумаў. Калі раптам там, вот яшчэ адна падпорка для яго нейкай палітычнай падтрымкі. Так просто ўражвае, наколькі ён, ну, будуе вот гэта гэтыя структуры, якія павінны з усіх бакоў абараніць ягоную ўладу ад пасягальніцтваў, нават тэарэтычных, которые нават не праглядаюцца нідзе, што нейкія апазіцыянеры пранікнуць в нейкія структуры і будуць там неяк неправільна галасаваць. Так што, паўтаруся вось наконт сходу. Цікаво будзе назіраць, хто будзе намеснікам. Канешне, пра яго адразу загаворыць пра як патэнцыйнага пераемніка. Не абавязкова, не думаю, ну, потым можам это абмеркаваць. Але, ну, вось, пэўны элемент таго, што гэта пятае кола ў гэтай канстытуцыйнай сістэме Беларусі, это сапраўды ёсць. Паколькі, ну, от выпадку, калі зараз все працуе пад аднаго чалавека, пад адну асобу, адно прозвішча, все зразумела. Але калі яго няма. І тут вот раптам няма, і яны пачынаюць... Кажа Качанова, Савет Рэспублікі, я самая галоўная. Па Канстытуцыі там, мне ўлада. Тут Рада бяспекі, сілавікі, которые рэальна всім кіруюць, кажуць, гэта хто-то такая, мы ця зараз арыштуем там. Да нават юрыдычна паводле там некаго указа Лукашэнкі, ёсць указ, што выпадку яго гвалтоўнай смерці перадаецца ўлада в Савет, в эту, Раду бяспекі. Вось. А доказаць там гвалтоўна, не гвалтоўна, нават мы скажам, што можа да гвалтоўна, значыць нам перадаецца. А тут всебеларускі народны сход, яго намеснік, старшня будзе Лукашэнка, яго намеснік і прэзідыум кажа, да вот, па Канстытуцыі ў нас паўнамоцтва больш, чым у вас усіх разам взятых. Мы будзем галоўныя. І гэта сапраўды будзе разбалансіроўка сістэмы. У выпадку, калі, паўтаруся, 20-ы раз, калі Лукашэнка кудысьці сыходзіць. Таму я это і бачу так, што вот ён набудаваў гэтых структур.
Ну, прыйдзе час, і ён, і нават вядома, куды, калі мы не бярэм гвалтоўна, а менавіта, вот, ну, кудысьці, ну, маецца на ўвазе ў пекла, ён ўсё ж такі сыходзіць.
Ну,
І што мы тады маем?
І пачынаюцца гэтыя разборкі. Няма ніякага такого, што вот ёсць нейкая схема, што мы маем. Вот гэтыя розныя структуры. Такое ўражанне, што пачнецца, ну, хто просто... Мацней на сёння то безумоўна сілавікі, Рада бяспекі, вось той і возьме ўладу. І вот калі ўжо мы пачалі, так сказаць, бокам абмяркоўваць гэты варыянт, ён заўсёды цікавы для ўсіх гледачоў, якая будучыня выпадку вось сыходу Лукашэнкі, то найбольш верагодная на сёння гэта вось такая, ну, нехарошым словам назавем хунта, калі вот гэтыя сілавікі в Радзе бяспекі скажуць, што нам юрыдычна і фактычна ўлада прыналежыць, і найбольш, скажам, так, якія пакуль не праводзяць рэпрэсіі найбольш з палітычнай вагой, яны маюць де-факта сілавікі, Губазік кіруе краіны, это я цытую адзін з сваіх тэкстаў. Вось такая такі загаловак ён меў. Так што вось гэты все беларускі народны сход, ну паглядзім, наколькі там яны адчуюць сябе, што яны у той прэзідыум, што яны вот таксама рэальная ўлада, а не проста нейкія там прафсаюзы альбо БРСМ, которых трымаюць там для масовкі выйці куды-небудзь на мітынг. Пакуль для этого няма прыкметаў, што яны могуць адчуць сябе рэальнай ўлады, але можа быць, калі Лукашэнка там выступае ці скажа, што вы ёсць будучыня.
Так ужо ж сказаў, так носіцца з гэтым ВНСам, быццам гэта сапраўды як мінімум калектыўны Лукашэнка.
Слухай, ну так носяцца і там з прафсаюзамі, з БРСМ, на самой справе пакуль это нічого не значыць. Вот калі там будуць прыняты нейкія фармальна юрыдычныя рашэнні на гэтым з'ездзе, таму я кажу, што не трэба так сказаць іранізіраваць, а трэба сачыць, што там будзе, і гэта, ну, всякам разе для нас, аглядальнікаў, скажам, палітычных экспертаў, гэта істотна.
Давай, можа быць, яшчэ адну тэму беларуска-польскую. І я тут маю на увазе, што калі з'явілася інфармацыя, праўда, невядома дакладна па датах, калі гэта насамрэч было, але калі сустрэлася з Анджэем Пачобутам Анжэліка Борыс, пачаліся размовы пра тое, што можа быць, паколькі Лукашэнка асабіста даў дазвол на такую сустрэчу, гэта сігнал Польшчы, што ён вот гатовы на нейкія такія вось, скажам так, перамовы, нейкім чынам можа быць, вот давайце мы тут Пачобута вот как-то вот вам, а вы тут на нешта нам. Наколькі магчыма, што нейкія сігналы пачаліся?
Безумоўна. Я думаю, яны, ну, правільна казалі пра гэта аналітыкі, якія больш вот гэтай тэме нават разбіраюцца, што адразу як Польшчы змянілася ўлада, новы ўрад у лістападзе, то гэтыя размовы пайшлі. І тады нават многія чакалі, што вот літаральна Лукашэнка зробіць нейкі яркі крок в першыя ж дні існавання ўлады гэтай новай польскай, вызваліць Пачобута, чым паставіць новую ўладу Польшчы в такое, ну, скажам, некамфортнае, можа быць, становішча з неабходнасцю нечым адказаць. Але Лукашэнка гэта не зрабіў, вот пабаяўся ці не змог, гэта, дарэчы, сапраўды ўжо, так сказаць, трошкі, ну, такія крокі развучыўся рабіць, хаця бы это было бы вельмі выгадна для яго крок, паколькі вымушаў бы Варшаву нечым адказваць. А цяпер, ну, ясна, перамовы гэтыя там неяк працягваюцца. І Лукашэнка, ну, яго бок хоча за Пачобута нешта атрымаць. Я не ведаю, што ён хоча. Нейкае аслабленне можа быць кантролю на межы. Пры тым, што пра гэта кажуць і многія беларусы. Ну, беларусы так кажуць пра контроль там, ну, беларуская маецца на вадзе дэмакратычныя сілы, апазіцыя. Мне недавно в двубоі было яркае пра гэта, так сказаць, двубой. Пра тое, што, ну, межу зачыняць нельга, а трэба адчыняць для грамадзян, ну, в шырокім сэнсе межу адчыняць і для віз, і для там запускаць новыя там цягнікі, автобусы і так далей. Зніжаць гэты, скажем, догляд на межы, который ператварае пераход межы ў 20-гадзіннае стаянне. Сам еду па сваіх справах это. Вось, не я, а да мяне ездзяць. Вось людзі, ніколі не ведаеш, прыедзе праз 12 гадзін альбо праз 24. Вось. І а з іншого боку узмацняць санкцыі. То бок для людзей адкрываць, а для санкцій закрываць. І при тым я ведаю, що нават Україна в сваіх перамовах з Польшчы, мне про это казалі польскі эксперты, вот у іх там зараз, ну, напружанка працягваецца, думалі, нас ідзе, нет, она не сыходзіць з зернем украінскім. І они в сваіх перамовах, украінцы патрабуюць ад Варшавы, а вы больш шчыльна зачыняеце межу з Беларусію, бо там товары другаснага прызначэння ідуць на вайну расеевскую праз Беларусь, праз беларускую межу, а вы за этим не сочыце. І вось, я не ведаю, што б тут, канешне, Лукашэнка. Лукашэнка, конечно, не цікавіць там беларускія грамадзяні, каб дазваляць ім больш, так сказаць, кантактаў з Польшай і так далей. Так што, безумоўна, што там нейкія ідуць. І плюс, канешне, Лукашэнка зараз відавочна адчувае ўсё большы ціск з боку Москвы, і ён бы хацеў вось, как бы, сваё этот, ну, ясна, зараз абсалютна нереалістычна вернуцца да нейкай там шматвектарнасці, ну, ён бы хацеў хоць што магчыма зрабіць, то што на што Масква яму не цыкне, не рыкне і не, даз, не забароніць, хоць бы нейкія прыкметы там, што я хоць магу там пра нешта дамаўляцца, што я магу са мной нейкія дамовы заключаць можна, глядзіце на будучыню, ён жа і думае пра будучыню, ён жа не хоча сядзець у выпадку чаго на адной лаве, ён жа будзе гаварыць, што да ён заўсёды быў за мір, вы чытаеце мае там заявы, там я ўсё жыццё, а то, што рабілі з нашай тэрыторыі, так мяне ж не спыталі там расейцы, калі бамбілі Украіну, яны ж паставілі мне перад фактам, а потым я разабрался, і вот цяпер ўжо нема нікога тут расейскіх войскаў, я не дазваляю ім тут быць, не стреляюць з нашай тэрыторыі. Так што, канешне, ён прамацоўвае нешта, але вот з іншого боку, ну, зараз цяжка сказаць вогулі, в чым вот этот можа быць, скажам, абмен. Нават калі ён вызваліць там пачобыта, што для гэтага... Магчыма, Польша ставіць так пытанне, што, ну, вы вызваляеце, мы потым падумаем, Лукашэнка на это, канешне, не згодна. Нет, давайте вы нешта зрабіце. І я не зусім уяўляю, што можа в адказ такога зрабіць Польшча, каб Лукашэнку задаволіла. Ну, от менавіта в нейкім гандлі, бо з іншого боку я ж кажу, там дэмакратычныя сілы, той же Латушка заявляе, што трэба вогулі больш рэзка ультыматум ставіць, перакрываць межу для тавараў, каб на Лукашэнку наехаў Кітай і патрабаваў вызваліць палітвязню. Я не ўпэўнены, што так это працуе, но сама эта ідэя, ну, я не скептычна да яе стаўлюся. Мне здаецца, ну, калі што і можа, как бы, вот вызваліць в шырокім сэнсе, ці пачаць працэс вызвалення палітвязняў, то гэта сапраўды ультыматум. Хаця іншыя кажуць, што можа быць толькі вось наадварот, іншая палітыка, нейкіх дамоўленасцяў, нейкіх абмену там жэстамі, абмену там, скажам, прагінаннем, бо адзін перад другім. Ну, пытанне адкрытае.
Ну да, слухай, як ты лічыш, що ж таке, от зараз мяне вельмі здзівіла інфармацыя пра тое, што будуць новыя суды над шэрагам палітвязняў, там Ціхановскі, Статкевіч, Лосік, Павел Белавус. Ну, відавочна, што гэта знак. Але вот што хочуць тут данесці, што мы тут што хочам, то і робім, дык гэта і так вядома.
Ну так. Да это уже не знак, это уже, мне здаецца, не знак, это уже некая інерцыя. Ну, а не ж вось, калі толькі чалавек вызваляецца, ну, як вот, ну, самый знакаміты там прыклад, Судаленко, так, вызваліўся, адсидзел чалавек сваё. Ну, там же фактычна такі кантроль, што гэта яго жыццё на свабодзе, так званы, ператвараецца, ну, в нейкі, так сама, в хатні арыш, там полны кантроль над всімі дзеяннямі, над телефонамі, над рахунками там, паколькі ён был внесен на список экстремістаў. І тыя, хто вызвалі адсидзел уже, у іх вельмі вялікая верагоднасць, што іх зноў пасадзяць за нешта. І яны просто ідуць па спісах, вот, ну, как бы новых знайсці цяжка, іх трэба там неяк шукаць, доказы, а вот чалавек, который палітычны, аказалася там за нейкі лайк пасадзілі, а за другі лайк не пасадзілі. А ім вот этим структурам сілавым весь час трэба кагось сажаць, яны в гэтым бачаць сваё, сэнс свайго існавання, і вы заважылі, як вот это просто некая містыка, гэтая лічба палітвязняў, як она не мяняецца месяцамі. Это вакол 1400-1500, хаця многія аглядальнікі, я вот калі там прагноз на год, я кожны раз хочу помыляться, помыляюсь, раблю прогноз, что это лишь бы зменьшится, чтобы люди будут вызваляться, а новых активно так не будут брать. А они берут, вот не быть у них некая задача, они берут новых, как бы это вот лишь бы была в районе этих 1500, ну, официальных, на самой справе их больше, но официально признанных правооборонцами. Только кого-то вызвалили, и они не бы-то одразу хапают новых, как бы просто не зменьшалась эта лишь бы. Вот это, напомню, в этом они бачат цену своего некого вот дебильного, я бы сказал, основания этой силовики. Ну, а то, что вот уже политвязнев, скажем, которые сидят по самых великих терминах и хочет судить по-новому, ну, это уже вот саправды некий маразм этой машины. Я навод саправды великого политичного сенса, ну, что мы можем робить любые антигуманные деяния, ну, это саправды никто уже не издивляется. Вот. Так что вот я б сказал бы, просто это уже такая вот сама, не то что инерция, а это уже машина денежная сама по себе.
Наколькі ўсё ж такі гэта вот Ну, ты маешь, наколькі б там не казалі, што мы тут у замежжы адарваліся ад таго, што там адбываецца ў краіне, наколькі там разумеем настроі і ўвогуле тое там, што адбываецца. Усё ж такі, вот як ты думаеш, калі параўноўваць з, ну, з гісторыяй, можа быць, для пераважнай большасці простых людзей, якія, ну, можа быць, там не тое, што там мала цікавяцца, жывуць сваім звычайным жыццём. Вот гэтыя рэпрэсіі, якія мы бачым, якія нас шакуюць, якія мы, на якія мы звяртаем увагі, наколькі там для іх яны відавочныя і наколькі ўсё ж такі яны неяк уплываюць на іх жыццё.
Ну, конечно, відавочны. Я думаю, это вельмі шмат людзей, хто-небудзь там сярод сваякоў, знаёмых, у многіх.
Я просто шмат чуў, выбачай, што я перабываю, да. Што от, мы жывем у сваёй, ну, пэўнай такой бурбалкі ў якім сэнсе, што от мы кажам, што вот у Мінску, умоўна кажучы, нікога не асталася, усе з'ехалі. Ну, это з'ехалі з нашага асяродку.
Я прыведу прыклад, ну, не першы год мы займаемся этой палітыкай, журналістыкай. Всё такое было і да 20-го года. Людзей демократычных, национально ориентованных обвинувачивали, которые жили в Беларуси, мы все обвинувачивали, что вы живете в неким гетто. Вот гетто, где говорят по-белорусски, цікавятся культурой, ходят на белорусские концерты, а інший народ живет по-иншему. Но это ж такая тупость, в том сенсе, что в сенсе тупость лечить, что люди, которые живут, ну, некими, скажем, своими темами, что они не ведают остатнего життя. Вот, ну, элементарный приклад, там, умовно скажем, я там не часто, фактично, амаль не там не матюкаюся матом, не говорю матом. А что, я не ведаю, что иншы люди говорить ведаю. Те там... Я не ведаю, что люди там писают, скажем, мягко в подъездах, ведаю, но я это не роблю, умовно скажем. Такие прыгады, коли ты ведаешь про то, что чем люди живут, ты жил в Беларуси там весь этот час, и тебе весь час, тебе меня обвинувачивали, что мы вот типа не ведаем життя, mm-hmm. покольки мы вот некими высокими материями. Это такая смешная вогуле, вот это вот культ советских часов простых людей. Вот коли, например, два, умовно скажем, брата с одной вёски. Один застался, ну, там, трактористом, типа просто калгасником, а другие пошёл там, закончил институт, стал академиком, потрапил некие верхи, там, жил, ездил в разные краины, 20 там краин его наведывал, на разных конференциях, там, шмат чего. И вось письменница какая-нибудь, например, лауреатка Нобелевской премии. Кого будет пытаться про жыццё? Хто сапраўды на яе думку, ці на думку іншого пісьменніка, ці журналіста, сапраўды ведае жыццё? Вот той простенькі чалавек, тракторист, ці просто калгаснік, які там в полі працуе, бо ён з народа, а гэта його брат, академік, ён не з народа, ён уже оторвался от народа. І это такая дурасць, калі людзей, які чагось досягаюць в некім развіцці своїм, пачынаюць, што вони адарваліся от народа, што вони народ не ведаюць. Ёсць права, ты ведаеш там, што адбываецца, но ты можаш жыць трошки іншымі інтарэсамі. То, што было для всіх нас, калі мы жылі в Беларусі. Это нічого не змінілось, што зараз мы жылі не в Беларусі, тое ж самае абвінавачванне, што людзі некім чынам чамусьці чагось не разумеюць.
Ну, добра, мы з табой разумеем. Мы журналісты, наша работа такая спрабаваць зразумець. А вот возьмі ўсіх гэтых вот прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў.
Ну.
Не разумеюць, ездзяць толькі па сваіх гэтых, як там называюць, палітычных турызмам займаюцца, ездзяць не пра беларускі народ не думаюць, вот не адні слова зусім, толькі сваім жыццём жывуць, нічога ўвогуле іх не цікавіць і не ведаюць яны вот. Вот, ну шо, не так?
Ну, яны робяць тое, што ў сваім статусе і ў сваёй сітуацыі яны, так сказаць, могуць рабіць. А што б крытыкі хацелі, каб яны прыехалі ў Беларусь, агітавалі там, умоўна скажам, там, не ведаю, Ціхановская, Шыельскі, Латушка прыехалі б ў Беларусь, праводзілі б мітынг на плошчы незалежнасці, баюся, яны не даехалі да плошчы незалежнасці. Баюся, што на мяжы ці там дзе-небудзь іх бы затрымалі, так што ў дадзеным выпадку, ну, гэта папрокі трошкі не зусім в тэму, але в тэму тое, што можа быць вот гэты турызм ён што-небудзь прыносіць ці не. Тут крытыка цалкам можа быць і справедлівай, у тым сэнсе, што хочацца нейкія рашэнні, тым ліку ад альбо для людзей Беларусі там па санкцыях, па візавых пытаннях, ці там для беларусаў, якія за мяжой, па пытаннях там легалізацыі і па пытаннях там умоўна скажам студэнтаў, ну калі в нейкую краіну наша дэлегацыя ездзіла, а потым эта краіна прыводзіць нейкія абмежаванні для беларусаў на тым жа ўзроўні, што і для расейцаў, то гэта выклікае пытанне, што ж вы там былі, вы ж там нібыта пра нешта дамовіліся, а тут бац і умоўная Чэхія прымае нейкія антыбеларускія, скажам, рэгуляцыі, ну не скажам законы, а скажам дзеянні. Таму, ну, ясна, што ніхто не пазбаўлены, скажам, імунітэта ад крытыкі, в гэтым сэнсе крытыкаваць можна, ну, не в тым сэнсе, што вы там вот штосьці там, не ведаю, прыїжджайце ў Беларусі і рабіце штосьці добрае для Беларусі. Ясна, што гэта в дадзеным выпадку немагчыма.
Віталь, мы ўсе ведаем, дзякуючы тваім шчыраваннем у Мікіты, што ну ты ледзь не стаў прэзідэнтам Беларусі. Ну добра, вырашыў не ісці. Там мала можа быць досведу, хаця я ў гэтым сумняюся, тым не менш, прыняў такое рашэнне. У каардынацыйную раду пойдзеш?
Нет.
Чаму?
Ну, я такая была... Калі пачынал гэта пытанне, то я думаю, это здзека роўні альба. Ну, што значит ледзь не стаў? Ну, трэба ж патлумачыць, што ну, был момант у 19-м годзе, калі мяне запрашалі там пайсці в кандыдаты, я адмовіўся, узважыўшы, даволі доўга думаючы, узважыўшы ўсе за і супраць, я адмовіўся, бо не лічыў, што гэта нечым дапаможа краіне, нават не думаючы неяк так пра сабе. То бок не лічыў гэта варыянт, што, скажам, ён... Это было... там кастрычніку в лістападзе 19-га. Вось. Ну і прыблізна тая ж логіка, то есть мне няма логікі ў дзеяннях, што вось нешта кудысьці пайсці для таго, каб, ну, там, як мне казалі, ну, был бы радок біяграфіі ў цябе. Ну, такого аргументу мне няма. Как бы, ну, не знаю, можа я такі чалавек старарэжымны ці там олдскульны, як кажуць, мне неяк турбуе менавіта вось гэта. Думаю, как бы в першую чаргу не пра сябе, а пра радзіму, ну, в дадзеным выпадку.
Але па, але пагадзіся, як бы прыгожа артыкул у Вікіпедыі чытаў.
Ну да, значит, был асуджаны на 12 гадоў, прыгожа, чытался бы артыкул. Вот как-то мне это... С этого ж пункту гледжання, ну якая каардынацыйная рада? Ну, не таму, што я там, ну, журналісты, это, конечно, трэба аддзяляць. Ну, але таму, што, ну, гэта в пэўнай ступені такая трошкі віртуальная на сёння палітыка. Я, ну, паважаю тых людзей, которые ідуць, это трэба. Я лічу, што этот орган павін быць створаны, туды як некая, ну, скажем так, тренировка демократы, ну, дадзены момант, то, што мы можам, людзі, которые апынуліся за межамі Беларусі, ну, але з пункту гледжання таго, што, ну, у мне все-таки дастаткова журналістскіх функцій і на Радіо Свабода, і на Белсаці, і как бы яны ў гэтай функцій безумоўна вступілі бы в супярэчнасць знаходжання ў каардынацыйнай раді.
Таким чином, вось Віталь мягкай подвёў мяне да таго моманту такой невялікай рэкламы, што сачыце за матэрыяламі, якія выходзяць на Радыё Свабода за аўтарствам Віталя Цыганкова, за яго праграмай «Двубой» на Белсаце, ну і безумоўна падпісвайцеся на телеграм-канал Віталя Цыганкова, здаецца, пакуль яшчэ экстрэмісцкім не прызнаны.
Не.
Дзіўна, да? Но от відаць мае нейкую там валасатую руку.
Непрыкметны там, каля там тысячы падпісчыкаў, это нікому не цікава.
Слухай, ўжо факт тое, што добра прыкметны на Свабодзе і на Белсаце, і маеш свой телеграм-канал, калі ўжо прызнаюць нейкія там дваравыя чацікі на 5,5 чалавек экстрэмісцкімі, так што ўж тут казаць. Але тым не менш, сачыце, падпісывайцеся, там, дзе гэта можна, стаўце свае падабайкі і задавайце пытанні, дзе не можна, то можаце прыйсці на YouTube-канал Еўрарадыё, падпісацца, расшэрыць, націснуць на званочак і задаць сваё пытанне Віталю Цыганкову наступны раз, калі ён прыйдзе. Так, Віталь, што яшчэ не абмеркавалі? Не абмеркавалі, можа быць, тваё бачанне таго, што ж это так вот левацкіх нейкіх і не левацкіх, а нейкіх такіх прарасійскіх настрояў і палітыкаў прыходзіць да ўлады апошнім часам у Еўропе?
Я бы нават, вот зноў-такі, не сказаў бы, што гэта... Ну, скажем, прарасійскія. Я бы гэта просто бачыў, як ну людзі, якія ўспрымаюць сябе як альтэрнатыву таму асноўнаму палітычнаму курсу, палітычнаму ладу, які зараз ёсць на Захадзе, многія его называюць там леволіберальным, там, ну, всякам разе в ідэалогіі, хаця ну, на самой справе многіх заходніх краінах зараз дастаткова цэнтрысцкія альбо правыя партыі ва ўладзе, але ўсё-такі ёсць такое адчуванне, што ў нейкай ідэалогіі пануе некі такі умовы, скажем, прагрэсісцкі лева-ліберальны ўхіл. І гэтыя партыі, яны, ну, скажем так, калі пазіцыянуюць сябе як апазіцыя, як альтэрнатыва, то яны з'яўляюцца альтэрнатывай і в геапалітычным сэнсе. Ну, калі вот нашы ўлады падтрымліваюць там праціўнікаў Расіі, то мы што-то там будзем гаварыць за Расію. Не думаю, што іх рэальна ёсць там некія прарасійскія сімпатыі. В гэтым сэнсе шмат чаго, ну, напрыклад, па аказваецца на самой справе не так, як выглядае. Ну, напрыклад, як вот в Італіі прыйшла да ўлады, ну, такая правацэнтрысцкая, альбо нават называлі лесні права, кансерватыўная кааліцыя, і што цяперашняя прэм'ерка Італіі, яна моцна за дапамогу Украіне, яна працягвае свае антыэмігранцкія і прамовы, і крокі, за што яе вот не любіць левы, але в сэнсе геапалітычным і в сэнсе нейкіх такіх рэчаў палітычна важных, яна абсалютна і дэмакратычная, і праўкраінская, і не трэба там лічыць, што, умовна скажам, вот они такія сілы, яны адразу становяцца прарасійскім. Я кажу, это в значнай ступені выклікана палітычнай барацьбой і жаданнем чымсьці выдзяляцца. Ну, раз вы за, то мы супраць. Гэта такое ёсць. Ну, помніце, як этот славуты мем, калі, кажуць, Давлатов прыдумал, што калі Дабродскава прыйшоў Давлатов і это там перастройка была, ось перамены в СССР, ну, там за межой яны жылі, і пра гэта Давлатов ему расказаў, і сказаў, што нават Лукашенко, боже, каму што, да, нават Евгеній Євтушенко выступіл супраць калгасов, і Бродскі, маўляў, сказал, што Євтушенко супраць, тады я за. Вось, так што такі элемент ёсць, просто процесаяние, барацьба, вось, і я б не сказала вот твою ацэнку, што неяк этой партыі неяк моцна набіраюць і там перамагаюць, такого нема.
Ну, это я прасіў, каб ты, можа быць, супакоіў мяне. На завершэнне, уже улічваючы твой спраўджаны прагноз, што захад неба над Украінай не закрые, скажы мне, кайласка, ось пэўны час таму вялікі галоўнакамандуючы там Напалеон сучаснасці Лукашэнка на аршанскім плацдарме сеў там на раскладны крэсла, взяў,
стаяць уже не можа.
Да, взяў свайго шпіца гэтага аддутлаватага на рукі і от так, знаеш, адсель гразіць мы будзем Туску.
Ашмянскі, не аршанскі.
Да, ашмянскі. Да, што то мяне, што то мяне.
Сорша там іншым людзям пагражаць трэба.
Да, да, да.
Ашанская бітва там.
Ашмянскі плацдарм, да, там дзе этот самы Гайдукевіч свой ледзь дзікпік не адмарозіў. Вот. Але будзе нападзенне.
Каго на каго?
Ну как на кого? Там же ж Лукашенко обяцаў, что мы там вот, а и ну и как бы сахашчик с латушком казали, что там вот рыхтуется на напад на Литву.
Не на заканчэнне, да, вкусное на третье. Ну, это трэба было пачынаць этого, это доўгая размова. Колькі нас есть хвілін? Пару хвілін яшчэ ёсць?
Ну пару давай.
Ну да, ну в тым сэнсе, что зараз безумоўна пакуль не, пакуль Расія занята, так сказаць, Украінай, і моцна занята, і нема ніякіх прыкмет таго, што там некая канцэнтрацыя войскаў, але тое, што ну, пры нейкім неспрыяльным развіцці гістарычных падзеяў, гэта праз 3-5-7 гадоў можа быць, то гэта цалкам так, вось, паколькі, ну, можа быць, нават не праз 3-5, ну, не летам, як сказаў Сахащик, не знаю, ён баянны чалавек, што ён гаварыл, ну, какое летам, калі это трэба, ну, некалькі там месяц перасоўваць десяткі тысяч войскаў сюды, вось, каб нешта пачаць там.
Ну, Халезін больш рэалістычна сказаў, на канец восені, пасля прэзідэнцкіх выбараў ЗШ.
Ну, ладна, не хачу канкрэтна. Это то самае людзі, которые казалі, што верасні 20-го Лукашэнкі ўже не будзе. Ёсць такія загалокі, а вот ён неяк застаўся. Ну, так прыблізна той же самы прагноз, што там з тэрыторыі Беларусі і Расіі будзе напад на Польшу і Літву летам восені. Нет, абсалютна, нет, тут нават не трэба потым праз наступным нашем эфире казать, что этот мой прогноз справдился, бо гэта, ну, занадто примитивный и простый прогноз, как, так сказать, он не справдился. Але мы кажем про больше великую историчную перспективу, и коли, ну, Россия не отрымая моцную поразу в Украине, она там затаится, будет заключена некая там погаднение демократичное, эти там застанется в стане, как было после 14-го, стане такой войны, ну, скажем, млявой, вот, то чому б ей не прийти в голову этой головы, скажем, уже не совсем адекватной реальности, что можно и там нечто зарабить. Вот, ну, скажу, до речи, что я покидаю этому вельми маленький процент. Я навык не ведаю, ці можно давать его там 20-30, вот это максимум. А хочей за все процентов на 70-80, что гэтага не отбудется, что не отбудется войны, ну, скажем, сухопутной России супраць НАТО. Может быть, она захочет проверить некие там гибридным шляхом, маленькой провокацией, проверить, так сказать, готовность НАТО. Переконаться, что да, нет, и они не собираются атаковать Россию по всем своим фронте от того, что там некая провокация зробится на, ну, там, российско-заходней, там, про Калининград, и белорусско-заходней межи. Вот и это может быть. И они настолько зараз одорванные, так, как сказать, ошалелые, там, настолько отмороженные, вот, правильные, что они могут себе это дозволить. Але, думаючи, безумно, они могут себе дозволить, думаючи, что радикального отказа не будет. Вот так. Але вот полномасштабная, широкая война, кем, чим, вот это, ну, как бы, головные питания, какие покидают этому сценарию вельми минимальный процент.
Ну, вот, бачите, все ж таки шоу под назвой «А сейчас я вам покажу, откуда», мы вот такого от Виталя Цыганкова не побачили гэтым разом. Может быть, наступным он больше досконало подрыхтуется до эфира и карты принесе. Дякую велике, Виталь, завсёды приемно с тобой поговорить, почуть твою оценку того, что отбывается.
Каб гэты словы поделяли глядачи, я спадзяюсь.
Безумовно, у нас амаль 900 глядачоў зараз на эфиры, так что думаю, что варта нам сустракаться частей. Ну и еще раз нагадываю, сачыце за программами Виталя на Белсате, на артыкулами на Радио Свобода, ну и, безумовно, телеграм-канал Виталя Цыганкова так само варты уваги. Ну и YouTube-канал Еврадо, коли для вас это безпечно, безумовно, подписывайтесь, расширивайте и задавайте свои пытания. Дякую великие, живе Беларусь.
Живе, дякую.